Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов 17 октябрьдә 7-нче чакырылыш парламентның 14-нче утырышында Республика Дәүләт Советына яллык юллама белән мөрәҗәгать итәчәк. Татарстан Дәүләт Советы президиумы утырышында шундый карар чыгарылды. Чара Сәлих Сәйдәшев исемендәге Дәүләт зур концерт залында иртәнге сәгать 10-да башлана. Утырышка Татарстан хакимиятенең барлык тармаклары, сәнәгать предприятиеләре җитәкчеләре, федераль хакимият органнары, сәламәтлек саклау, мәгариф һәм фән вәкилләре, иҗат интеллигенциясе, кече һәм урта бизнес предприятиеләре, сияси партияләр, иҗтимагый берләшмәләр, дини конфессияләр, республиканың барлык муниципалитетлары вәкилләре чакырыла. Хәзерге катлаулы шартларда 2026 елда кабул ителә торган Татарстан бюджеты барлык социаль йөкләмәләрнең үтәлешен һәм республиканың киләчәктә үсешен тәэмин итәргә тиеш. Татарстан Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин утырышта шулай дип белдерде. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов һәм «Газпром» акционерлык җәмгыяте идарәсе рәисе Алексей Миллер Санкт-Петербург халыкара газ форумы күргәзмәсендә Татарстан предприятиеләре стендларын карадылар. Татарстан вице-премьеры сәнәгать һәм сәүдә министры Олег Коробченко Казан компрессор маш заводының кешелек компрессорлар өчен җыю сынау комплексы турында сөйләде. Комплекс яшел үзәндә урнашкан һәм Россиядә әлегә тиңнәре юк. Проект стратегик әһәмияткә ия. Аны гамәлгә ашыру Россия продукциясенә дөнья базарында ышанычлы көндәшлек итәргә юл ача. Алексей Миллерга КамАЗ акционерлык җәмгыятендә газ кулланып эшләүче яңа техника төрләрен күрсәттеләр. Россия хөкүмәте Татарстанга яшел үзәндә сыйыкландырылган табигый газ җитештерүдә кулланыла торган компрессорлар җитештерү комплексын төзүгә 727 миллион сум күләмендә субсидия бүлеп бирәчәк. Проектны Казан компрессор машиналары төзү заводы гамәлгә ашыра. Ул киләчәктә чит ил җиһазларын алыштыру мөмкинлеген бирәчәк. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов көндезге бүлектә укучы студентлар өчен республика рәисе стипендияләрен бирү турындагы указны имзалады. Документ нигезендә 178 студент арттырылган түләүләр алачак. Алар арасында Татарстанда яшәүчеләр дә, шулай ук республика югары уку йортына укырга кергән башка төбәк студентлары да бар. Татарстан рәисе стипендияләре 2025 елның 1 сентябреннән түләнә. Республика клиник ИГШ аурулар хастаханәсенең элеккеге баш табибы Марат Гатауллин республика клиник хастаханәсенең баш табибы вазифасына билгеләнде. Татарстан вице-премьеры Ләйлә Фазыева һәм республика сәламәтлек саклау министры Альмир Абашев аны республика клиник хастаханәсе коллективына тәкъдим иттеләр. Әлеге хастаханә үз традицияләре булган клиника. Без аларны сакларга, арттырырга Безнең пациентлар өчен яхшырак итәргә тырышачакбыз. Безнең алга Татарстан рәисе, хөкүмәт, сәламәтлек саклау министры куйган бурычларны уңышлы хәл итәрбез дип ышанам дип белдерде Марат Гатауллин коллективка. Ул 2003 елда Казан дәүләт медицина университетының педиатрия факультетын тәмамлаган. 2014 елның октябреннән республика клиник ИГШ аурулар хастаханәсен җитәкли. Беренче тапкыр бөтен Россия агродиктанты уза. 12 октябрьгә кадәр илебезнең һәр кешесе анда катнашып, авыл хуҗалыгы һәм эшкәртү сәнәгате өлкәсендәге белемнәрен тикшерә ала. Республика авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгында әлеге чараны ачуда Татарстан Дәүләт Советының татар һәм рус телләрендәге закон текстларының тәңгәллеген билгеләү комиссиясе рәисе Камил Гыйлманов һәм социаль сәясәт комитеты рәисе урынбасары Ольга Воронова катнашты. Депутат Ольга Воронова беренче агродиктантның Россия авылы партия проекты буенча уздырылуы турында сөйләде. Ул авыл территорияләрен үстерүгә юнәлдерелгән. Бу Татарстанның азык-төлек иминлеген тәэмин итү өчен авыл хуҗалыгы продукциясен җитештерүне арттыруга ярдәм итә. Россия авылы проектының күп пунктлары партияның халык программасына кертелгән. Чөнки яшәү уңайлылыгы зур шәһәрләрдә генә түгел, ә Ул һәр авылга, һәр бистәгә барып җитәргә тиеш. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов ярдәме белән авыл үстерүгә юнәлдерелгән күп кенә программалар гамәлгә ашырыла. Мәскәүдә 6-27 Россия агросәнәгать күргәзмәсе ачылды. Күргәзмәдә Татарстан үз экспозициясен тәкъдим итте. Татарстан стендында 4 көн дәвамында ит, сөт продуктлары, казылык, сыр, ак май һәм кош итеннән әзерләнгән ашамлыклар белән танышырга мөмкин. фермер утары мейданында республиканың агра холдинглары, хужалыклары һәм кооперативлары продукциясе, шәк-шәк, үрдәк, ат итеннән казылык, сыер, күркәйте, яшелчә, бертекле һәм майлы культуралар, кымыз, сыр, трибәрәнге, башкалар тәкъдим ителә. Күргәзмәгә килүчеләр өчен шулай ук мәрсин, сөләйман балыклары уылдыгын, диңгез продуктларыннан консервларны, виноградтан, шикәрсез лимонадлардан ясалган эчемлекләрне авыз итү мөмкинлеге бар. Татарстан стендын Россия авыл хуҗалыгы министры Оксана Лут карады. Республика агросәнәгать комплексының мөмкинлекләре һәм үсеш перспективалары белән аны республика авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры Марат Жаббаров таныштырды. Сибур компаниясенә керүче Түбән Камнефтехим синтетик каучук заводында беренче изопрен каучук эшләп чыгаруның 55 еллыгын һәм 12 миллион тонна продукция җитештерүенә билеп үттеләр. 12 миллион тонна бу берничә буынның хезмәте нәтиҗәсе. Россиядә һәр 7-нче шин Түбән Кама каучугыннан эшләнгән. Без хезмәт династияләре, традицияләр белән горурланабыз дип билеп үтте. Тантанада предприятиенең генераль директоры Марат Фәләхов. Завод та 43 ел эшләгән ветеран Наил Кирамидинов предприятие үзешенең үзүксез баруын әйтте. 30 килограмм авырлыктагы беренче каучук брикеты 1970 елның 8 октябрендә эшләп чыгарыла. Шул вакыттан бирле завод синтетик каучук җитештерүче дөньяда иң зур предприятиеләрнең берсенә әйләнде. Россиянең шин һәм резина техника сәнәгатенең шактый өлешен тәэмин итә. Хәзер завод 9 җитештерү бүлеген берләштерә. Аларда синтетик каучукның киң ассортименты җитештерелә. Йолы җитештерү күләме 1,5 миллион тоннадан артып китә. Соңгы елларда предприятиедә җиһазлар заманчалаштырыла, технология мөмкинлекләре арта, ә масштаблы яңартуны 2026 елга тәмамлау күздә тотыла. Казанда Россия-Хиндистан үзара нәтиҗәлелек форумының Хинд киносы фестивале ачылды. Башкалабызның Мир кинотеатрында 3 көн дәвамында тамашачыларга Хиндистанның заманча 6 картинасы бушлай күрсәтелә. Фестивальне ачу тантанасында Хиндистанның Россиядәге илчесе Винай Кумар, Татарстан премьер-министры басары Ләйлә Фазлыева, шулай ук Хиндистан кинематографистлары делегациясе, шул исәптән режиссерлар Нилу Матхаб Панда, Саджина Бабу, актер Анупам Кхер, «Снежный цветок» фильмында төп рольне башкаручы Чхаю Кадам һәм кино сәнгатен үстерү буенча милли корпорация генераль директоры Ачал Малхотра катнашты. Ә хәзер хатырышы турында.
Иртәгә 10 октябрь җомга көнне алмашынучан болытлы һава, яумтышымсыз, җил көньяктан, көньяк-көнчыгыштан тизлеге секундына 4-9 метр урыны белән көчәючән. Һава температурасы төнлә 3 градустан 8 градуска кадәр җылы, көндез 14 градустан 19 градуска кадәр җылы була. Атмосфера басымы Тере Көмеш баганасының 754 миллиметрын тәшкил итә.